Gabon, Julen?
Bai, Gabon.
Tira, terrorismoaren omenezko zentroak Gasteizen eraikitzeko asmoa azaldu du Espainiako gobernuak. Nola baloratzen duzu ekimena EH Bildutik?
Bueno, ekimena bera guke, bueno, pues azkenean asko dira memoriaren inguruko elkarteak edo egitekoak edo instituzioak edo batzordeak eta berez, bueno, pues gobernu espainolak egin nahi izan du memorial bat, teledirigitua, nolabait kategorizatzen duela eta baztertzen dituela estatuen terrorismoaren biktimak eta indar armatuen bortizkariaren biktimak, eta bueno, hori da, hori ikusten dugu dala azken finean Espainiar gobernuaren lerroa, ez? Izan zen Antonio Basagoitik esaten zuena etak sortu dituela 856 biktima eta estatuak edo Espainiaren batasuna defenditzen dugunok bat ere ez. Orduan, hau nolabait esan alako, bueno, zifren arazo bat edo matematika arazo bat, baizik eta hori da estrategia bat inposatu nahi dana, ez? Eta hain zuzen ere, memorial hau, terrorismoaren biktimen memorial hau Madriletik inposatzen dana eta Gasteizen egongo dana, ba dator relato hau eraikitzera, ez? Fernández Díezek ere esaten zuen egia eraiki egin behar dala, ez? Eta nolabait, ba bueno, pues eraikitze hortan, pues ikusten dugu ikuspegi baztertzaile batetik abiatuko direla egia ez den errelato bat nolabait inposatzera, ez? Gainera entzuten dugu terrorismoaren biktimen fundazioari emango diola horren kudeaketa eta bueno, pues hor gu hasiera batetik izan dugu hau ez dela bidea. Hemen beste instituzio memorialista bat egin behar da, memorialen institutoa izan daitekeena, inklusiboa izango dana, eta hemengo indarre guztien artean eraiki eta diseinatu behar duguna. Eta lan hortan gaude gainera, ez? Baina guretzat tamalgarriena egin zaigun esan da, Urkulluren jaurlaritzak memorial hori ontzat hartzea eta bazterkeri hori nolabait txalotzea, ez? Hasi ginen hemen astea agerraldi oso importante batekin Ignacio Muñagorrik esaten zuen estatuaren terrorismoan biktimei urratzen zaizkiela eskubide batzuk, diru laguntza batzuk ukatzen zaizkielako eta nolabait errekonozimenduaren murrizketa bat egiten zaie. Bueno, ba, errekonozimendu murrizketa hori zehaztera eta indartzera datorren terrorismoen biktimen memorial hau jasotzen da eskuak zabalik gobernuaren partetik eta hori da ulertzen ez duguna eta salatzen duguna.
Eta oroar, biktimak zeintzuk diren horixe zehaztea edo besanda adostea lan zaila izango dela dirudi Julen.
Bai, baina azken finean, bueno, hemen sensibilidad ezberdinak daude eta guk daukagun espektatiba da hemen sortzea nolabaiteko tresna bat, ba gizaskubideak, memoria eta elkarbizitza ardatz hartuko duen instituzio bat, ez? Eta gu hortan jartzen dugu gitxienez gure interesa eta gure indar guztia. Esaten dudan moduan, Madriletik etorritako tresna bat guztiz teledirigitua, guztiz desorekatua eta azken finean etorriko dana mezu edo relato partzial bat indarrez inposatzera, ba ez du asko lagunduko horrelako memoria inklusibo eta memoria nolabait zabal bat eta argazki oso osoa pisteko edo biltzeko, ez?
Gobernu espainiarrak aintzat hartzen ez dituen hainbat biktima injustu biltzen dituen Egiari Zor Fundazioak ohar batean baloratu du ekimen hau, baztertu du gobernu espainiarrak kontakizun bakarra nahi duela gatazka politikoaren existentzia ukatzen duen kontakizun injustu. Hortxe genuke funtsa, ezta?
Bai, azken finean esaten dudan moduan Basagoitik esaten zituen hitz horiek esan halako, ba bueno, pues irtenaldi desafortunatu bat, ez? Hemen etengabe entzuten dugu bortizkeri guztia parte batean egonda eta beste aldean ez da errekonozitzen inolako gertakaririk edo errekonozitzen bada baten bat izango zen, ba, bueno, pues, kasu isolatu gutxi batzuk, eta gaina guk etengabe esaten duguna, ba, inolako justiziari jaso ez dituzten kasuak, errekonozimendurik ez dauzkaten kasuak direla, ez? Eta ba, berriro esaten dudan modua, ba, bueno, gure proposamena da inzuzen ere argazki osoa mai gainean jartzea eta bortizkaien biktima guztiak ba, errekonozitea. Hori da gaur egun daukagun erronka eta hori da inzuzen ere pues, amene daukagun arazoa, ba, batzuk tematuta daudelako eurena bakarrik ikustera eta gainontzeko guztia eta gainea inzuzen ere euren ardurapeko bortizkeriaren bidez egondako biktimak ez dituztelako errekonozitzen, ez? Eta hortik dator, bueno, pues, eurek esaten dutenean, erantzukizuna, ardurak hartu behar dira, ba, hori da inzuzen eurek egin nahi ez dutena, eurek bultzatutako edo babestutako bortizkeriaren gain.
Tartean Angel Berruetaren heriotzaren urteurrena dugu egunotan, eta injustu hiltzaileetako bati baldintzapeko askatasuna eman diote egunotan.
Bai, eta frogatzen duena lanik eta bat estatuaren ba, utz egitea egiten dutenak, delinkuentzia, estatuaren delinkuenteak ba, bueno, beti dauzkatela lege flexible batzuk euren bueno, askatasuna eskuratzeko, ez? Oraingo honetan ikusten ari da moduan, batzutan izan dira indultuak, beste bueno, gehienetan izan da impunitatea. Kasu honetan, bueno, pues ikusten dugu nola benefizio hoiek eskuratzeko inolako problemarik ez dutela ukitzen, ez? Eta kasu asko eta asko egongo dira, ba bueno, pues gartzela kidin izan dituztenak ba horrelako bitartekoekin, ez? Bitartean baukagu ez eztabaida bat eta da euskal preso politikoei aplikatzen zaien gartzela politika eta bueno, horre murrizten zaizkien aukerak ba gartzelatik atera lizateko. Nolabait bueno, pues enbudo lege bat bezala alde batetik estu-estua dana eta beste alde batetik zabal-zabala.
Jakina da presoek eskubide urraketa mordoa pairatzen dutela eta gaur berria jaso dugu Josu Uribe Etxebarriari etxeko espetxealdia ezarri dio Ismael Moreno epaileak.
Ennekien azkenengo berri hau, baina bueno, oso oso kezkatuta geunden, orain dela aste pare bat ikusi genuelako beste kasu bat, ez? Ibon Iparragirre, ondarrutarra, ba berriro ere zegoela bera baldintzapeko arinduan, etxean betetzen bere zigorra, eta berriro ere gartzelako bidea hartu zuena ba, gaizo larri izan da, ez? Eta, bueno, hau involuzio bat hartzen genuen, eta, bueno, pentsatzen genuen, igual Ibribitze Barriaren kasuan ere antzeko zehose gertatu zitekela, lehengo berria da, horren arte bilduta egon naz, ezin esan dut jakin nola ze desenlaze okiduen Ibribitze Barriaren kasua, baina, bueno, usaten duzunagatik, ba, bueno, gaitzer di.
Bai, etxeko espetxealdia ezarri diote azkenean, etxean egon beharko du preso eta soilik etxetik ateratzeko aukera izango du, ba, bere gaixotasunari lotutako tratamendua jasotzeko.
Orduan esaten duen zun moduan ba, berriro ere baldintza gehiago eta gainera pentsatzen dut ba, bere bizitza pues ez dakit maila nolabait ikuspegi gizatiar batetik ba, kaltetua geratuko dela eta seguramente bere gaixotasunarekin oso bateragarria ez da izango ezarritako baldintza hori baina esaten dudan moduan beti gaude terreno horretan, ez? Edo inmobilismoan, edo pausuren bat baldin badau, atxera pausua izaten da lor honetan, orduan, hau indarrez salatu behar da.
Eta eskubide zari garela, Julen, atzokoan valorazio politiko bat egiteagatik epaiaren aurrean deklaratu behar izan zuen Hasier Arraiz sortuko presidenteak.
Bai, esaten dugu gaur ere parlamentuan euki dugu eztabaida bat 35/02 epaiketaren inguruan eta adierazmen askatasuna herri honetan eta politika egitea ba ez dago guztiz libre eta ez dago guztiz baimenduta, ez? Izan beharko sana eztabaida politikoa judizializatu nahi da, eta beste alde batetik ere justizia politizatu nahi da, ez? Eta bai, pues, 35/02 hausian, bai, hasier arraitzen deklarazioan, pues, ikusten da kasu hori pues, gertatzen ari dela. Gauren pentsatzen dut, eta bai herriko taberna eta batasunaren auziarekin lotuta ba, erabaki garrantzitsu bat hartu dugula parlamentuan sumario politiko hori arbuiatuz eta pertsona hoien askatasuna eta absoluzioa eskatuz, ez? Ba, pentsatzen dut ere Asier Arraizen kasua, ba, bueno, pues, interes mediatiko batzuk direla medio ba, berriro ere eroriko da eta bakarrik nik behintzat aurre ikusten dudan emaitza ba, guztiz absolutoria izan behar du.
Tira, eta komunikabide handienek ezartzen duten aktualitateari erreparatuta, bake eta elkarbizitza idazkaritza nagusiko aholkulari Txema Urkijo kargu gabetu egindu Gasteizko gobernuak, lehen lerroan da albiste hau gaurkoan komunikabide handienetan, zer dago kargu gabetze honen atzean?
Bueno, ba, egia da, tirabira batzuk barruan daudela ba, argi geratu dala, ez? Nik lehengo irakurketa egingo nuke izango zen, ba, bake eta elkarbizitzako idazkaritza bat izateko, ba, ematen du barne mailan nahiko gutxi lantzen dutela bake eta elkarbizitza, ez? Edo predikatzen duten hori gero pues, barruk mailan ez dute gehiegi aplikatzen, ez? Baina edonolaz ere, bueno, pues, esango nuke Txema Urkijo eta Jonan Fernandez agian talka batera heldu dira. Txema Urkijo, esaten zuen gobernuak Eusko Jaurlaritzak gesto bat eduki behar zuela terrorismoen biktimekin, baina nik esango nioke ere berak inoiz ez duela eduki estatuen terrorismoen biktimekiko inolako gesturik, ez? Orduan erreza da baita ere orekak eskatzea norberak oreka horiek praktikatu ez dituenean. Txema Urkijoren azkenengo irudia ikusi duguna da biktimen kontseiluan egin zuten beste eguneko bileran eta bueno, pues hor bertan argazki horretan ikusten baduzu biktimen kontseiluan ez dago ez estatuaren terrorismoen biktimak ez indar armatuen bortizkeen inolako biktimarik. Orduan esaten duan moduan orekak eskatzea eta gero kontrakoa praktikatzea ez zaite oso pues justua iruditzen.
Eta amaitzeko, Julen, biktimak, gatazka politikoa, Gasteizko parlamentuko bake lantaldean landu beharreko gaiak dira hauek, zein egoeratan aurkitzen da lantaldea?
Bueno, ba, jende guztia dakien moduan lantaldea geldirik dago, ez guk nahi dugulako, baizik eta bueno, pues batzuk aldegin zutelako maitik, eta beste batzuk itxaroten, pues, bueno, nolabait indefinido, pasatzen ari dalako denpora, ez? Bitartean, diskrezioz edo pues, ponentzia batean lan egiten da nolabait bueno foko gehiegiri gabe akta altzatzen da baina bueno jendea dator egiten dira agerraldiak entzuten da galdetzen da eztabaidatzen da norberaren egiak mai gainean jartzen dira besteen egiak entzuten dira eta hori da lan egiteko modua guk esaten genuen hori bueno egiteko pres geundela eta sintesi berri batera ere heldu alizateko ez jakina da talde batzuk pues ez dutela hortan egotea nahi eta bitartean bueno ba plenoan egiten ditugu eztabaida hoiek, ez? Badauzkat zerrendatuta 7 bat ekimen bueno, alor deklaratibo bat eduki dutena, baina baita ere alor dispositiboan esaten dutena bake eta elkarbizitzaren ponentzian tratatu behar direla sakonean. Bueno, ba, guke pilatzen ditugu horrelako kasuak, ez? Hemen plenoan pues mozioen bitartez aprobatzen ari direnak eta egunen batean erreklamatu beharko dugu berriro ere ponentzia hori batzea, biltzea izan ere lana pilatzen ari zaigu.
Lana pilatzen lan asko egiteko elkarrizketa honek agerian utzi duen moduan. Ba, Julen Arzuaga EH Bilduko parlamentaria benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik.
Ba, oso ondo, nahi duzuen arte. Eskerrik asko zuri.
Beste bat arte, aio.